Äripäeva raadio. Imeline teadus. Naudi saadet koos Korni müslibatoonidega ja suudad rohkem.
Tervist kõigile, Äripäeva raadios on algamas igakuine imelise teaduse saade. Mina olen saatejuht ja ajakirja Imeline teadus toimetaja Madis Aesma. Nagu ikka on meie tänases saates kaks põnevat jutuajamist, mis puudutavad väga erinevaid teemasid, aga mis on ikka Eesti ja eestlaste tegemistega seotud. Sel korral on teemad niisugused, millel võib täitsa vabalt taga olla kandepindaga kaugemal maailmas ja miks mitte isegi eemal meie koduplaneedist. Nimelt jõudis läinud kuul mitmel pool maailmameediasse uuring, mis puudutab maavälist elu, õigemini selle võimalikust kaugetel planeetidel. Neid planeete, mis asuvad päikesesüsteemist väljas, kutsutakse ka eksoplaneetideks. Üheltki neist siiani küll elu leitud ei ole, aga otsingutel on alati eeldatud, et tuleks uurida just niisuguseid planeete, millel leidub kas vett või hapniku, sellepärast, et me lõppude lõpuks teame ju otsida ikkagi sarnast elu sellisele, nagu on meie enda koduplaneetil olev. Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia vanemteadur Mihkel Pajusalu on aga autoriks teadustöös, milles ta tõendab, et algeline elu saab tegelikult hakkama ka sellises keskkonnas, kus hapniku pole, aga kus on rohkelt vesinikku. Ja sellised planeete, mille atmosfäär on vesinikurikas, on kaugelt kosmosest palju lihtsam otsida kui neid, kus leidub hapniku. Nii et Mihkel Pajusalu uuringust ja elu võimalikusest kaugel kosmoses me siin saates esimese teemana temaga räägimegi, aga teeme ka juttu nädalavahetuse põhilisest kosmosesündmusest, nimelt siis SpaceXi kosmoselaeva Crew Dragon edukast stardist ja samuti elu võimalikusest siin samas meie oma päikese süsteemis. Meie saate teine jututeema on aga keskkonnakaitset puudutav ja meil on külas Henri Pihelgas, kellel on praegu Mustamäe gümnaasiumis lõppemas 11. Klass. Kohustusliku uurimustöö raames on Henri Pihelgas loonud uutse lahenduse, millega saab keskkonnareostust eemaldada ja tegemist on eestimaisi turbaga täidetud mattidega, millega on näiteks vee pealt õli või naftareostust eemaldada tavalistest traditsioonilistest meetoditest palju lihtsam ja odavam. Esimese teemana aga nüüd kaugele kosmosesse.
Äripäeva raadio.
Meil on nüüd siin imelise teaduse saates Äripäeva raadios telefonil Mihkel Pajusalu. Mihkel on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia vanemteadur ja oleme temaga varemgi siin saates rääkinud eelmisel korral siis komeedipüüduri projektist. Nüüd aga on jutu tegemise põhjuseks see, et hiljuti avaldati üks teadustöö, mis siis käsitleb maavälise elu võimalikust ja mille üks autor teie Mihkel olete ja see teadustöö või siis selle tulemused õigemini leidsid maailma meedias laia kõlapinda. Tervist!
Tere!
Enne seda tegelikult, kui selle teadustöö ja eksoplaneetide juurde läheme, siis ma küsiks hoopis sellist asja, et milliseid tundeid tekitas kosmosetehnoloogina nüüd läinud nädalavahetuse põhiline kosmosesündmus, kui nii võib öelda, ehk siis SpaceXi Crew Dragoni start?
Jah, see oli väga tore, et jah, seda sai pikalt ette oodatud ja ma vaatasin seda otseülekannet ka selle kohta ja neid järelindusi kohtas, kus ma otsevaati saan, et see oli tõesti väga uhke ja Ameerikas mulle siin käsin ka teha, sest külas vaatamas seda seal Los Angeles juures, kus nad kokku pani nii rakette värki, et see oli jah, väga suur samm nii-öelda inimkonna jaoks, kus tõesti nüüd on võimalik, et erafirmad panevad kokku raketi ja siis kosmoslaeva, mis suudab juba inimesi transportida. Et see on tõesti ja niimoodi päris kosmosest, mis on siis, jah, see on väga suur asi tegelikult, väga tore.
Jah, ja teisalt see tähendab seda ka, et enam ei ole ainukene võimalus näiteks sinna samasse rahvusvahelisse kosmosejaama minna siis Sojussiga, mis on ju tegelikult noh, ikka päris vana kosmoslaeva mudel, 60-ndatest pärit põhimõtteliselt.
Jah, see on palju uhkem muidugi see Dragon nimeline kosmoslaev, siis Jenny Crew Dragon antud juhul. Ja tõesti oli näha ka, et astronaut ise rääkis, et kui palju see keriseb ja kui oli uhkem ta on igatepidi. Ja ka võrreld samuti ka see viimane, mis Ameerikas läks, oli kosmosüstika, see oli ka päris vana tehnoloogia poolest. Ehk siis, jah, see on suur edasiminek ja tõesti, et ja väga palju uhkem, et see muidugi palju läks ka sellele, et SpaceX saab enda väga promode igasaks, et tehti kõik väga selliseks ulmefilmilaadseks ka sees, aga see teeb ole tore, et, jah, et see niimoodi, et see õnnestus neil ja et see lõpuks hakkama said.
No kui siin juba korraks oli juttu sellest Ameerikas käimisest ja sellel tegutsemisest, siis te ju olitegi tõesti õige mitu aastat Massachusettsi tehnikainstituudis, mis on siis maailma üks tugevamaid ülikoole ja tegelikult võibki vist ju nii öelda, et see teadustöö, mis nüüd puudutab maavälise elu võimalikust, mis nüüd jõudis sel kevadel maailma uudistesse, või no mitmele poole uudistesse, see sama teadustöö ongi seal pihta hakanud uurimust või vist nii öelda selline, no kui nüüd mitte lõptulemus, siis vahefinish äkki ikka?
Jah, see, millest juttu on praegu siis artikkel elu võimalikusest vesiniku atmosfääris, ja see tõesti on üks siis tulemaid minu järeldoktorantuurist MIT-s, kus ma siis olin kokku siis ligi 4 aastat, see on jah üks tulemustest, aga üks kõige suuremat kõlapinda leidnud tulemust.
Või vist niimoodi öelda, et selle töö tulemus siis ühtlasi tähendab seda, et me peaksime ikkagi selle viisi või selle mõtteviisi, kuidas me kosmosest eksoplaneetidelt elu otsime ümber mõtestama?
Jah, selle artikli põhiline mõte ongi tegelikult suunata ümber astronoomide pilk planeetidelt, mis on väga maasarnast, eks kas maasarnast atmosfääriga planeetidele, kus on teistuse atmosfääri. Väga pikka aega on elu otsitud ainult sealt, kus on hapniku. See on mingil määral piiranud sellised klapid päevanud elu otsimisel. Ja selle artikli eesmärk oli siis, nii-öelda tähelepanu suunata teise kohta. Tegelikult see nii-öelda bioloogiline see eksperiment ise pole midagi, üldse midagi niivõrd keerulist. Aga just selle põhiline seisemki selles, et ümber suunata põhimõtteliselt vaatusi suure määral ja siis nii-öelda mingil mõttes kogu teadusharu vegitid ümber suunata, et siis elu leidmine mujalt saaks toimuda varem kui praegune otsimine, siis mis põhine vapnikul.
Aga kas see siis tähendab, et see nii-öelda kujutlus sellest nii-öelda kuldkihara või koldiloksid soonist, mida on peetud siis selleks piirkonnaks ümber iga tähe, kus võib elu olla, sest et seal on vedelat vett, kas see tuleb siis ka kuidagi viisi hüljata, see koldiloksid sooni või kuldkihara sooni kontseptsioon?
See pole praegu otseselt konfliktis, et see ikkagi, nagu me organismide muurisime ka, et on veepõhjad, et siin ikkagi eeldame, et mingi jogus seal vett on praegu, kuigi muidugi võib-olla mingid muud variante, aga see nii on teada olevalt elu ikkagi vajab vett, aga lihtsalt vajab vett, mitte hapniku. Ja selline olukord, kus on vesi olemas edelal kujul ja atmosfäär, mis on vesinik kohal, on täitsa võimalik.
Missugused need katsed täpselt olid, mis selle järelduseni viisid just nimelt need bioloogilised katsed siis?
Lõpptulemus siis oli, et me lihtsustasime tegelikult katsed päris pikalt üle aastate. Ja siis tegelikult lõpus me kasutasime sellised väikseid klaaspurke, kus me siis panime sisse kas siis kolibakteri või värmi ja atmosfääriks panime erinevaid kaase, näiteks vesinikku, heliumi, lämmastikku või siis kaasitegusid. Ja siis lihtsalt jälgisime nende kasvamise kiirust erinevates kaasides.
Ja selgus, et ühesõnaga siis vesinikku atmosfäär sobis nendele mikroorganismidele?
Jah. Elu vesiniku atmosfääris on nagu põhimõtteliselt elu maa peal ilma hapnikuta, et seal ei ole olulist vahet selle. Et ka maa peal on palju nisse ja palju organismi, kes elavad ilma hapnikuta ja seal me ei tuvastu mingisugust erinevust selles meie nende mudelorganismide puhul.
Nad elasid siis täpselt sama hästi või ja, kui hapniku atmosfääri puhul?
Jah, nad elavad sama hästi kui maa peal nissides, kus ei ole hapniku. Need konkreetsed organismid kasvavad kiiremini kui hapnik on olemas, aga nendele põhimõtteliselt vesiniku atmosfäär on samasugune lämmastiku atmosfäär, kus ei ole hapniku lihtsalt. Et lihtsalt seal on nende kõikide katsude puhul ainult põhiline erinevus, mis välja tuli, oli hapnik. See oli ka oodata tegelikult, et hapnik on see, mis tegelikult mõjutab ja vesinik otseselt mingisugust kahjulikku mõju ei omanda, kuigi need samad organismid enda igapäevaelu vesinikuga eriti kokku ei puutu kaasilise kujul. Bioloogia poolt tegelikult selle nii-öelda avastus väga suur ei ole, see on rohkem demonstratsioon. Samas ka leidnud kirjandus ühtegi viid, et keegi oleks täpselt samasugust katsude viinud, aga see nii-öelda ei ole väga üllatav. Aga just see ilmuste nii-öelda bioloogia artikkel, mille me saame välja astronoomi ajakirjas, et selle eesmärkis oligi see, et tähelepanu on ümber suunata. Sest et kuigi bioloogia seltskonnas on see suhteliselt oodatud tulemustel artiklil, astronoomi seltskonnas on väga vähe teadus üldse elustama hapnikuta, eriti vesiniku atmosfääri. Tegelikult ka maa peal on teiste vesiniku toidulisi organisme, mis siis põhimõtteliselt elavadki vesinikust ja näiteks süsihappegaasist. Need on siis arheeliks nimetatavad või ürgideks, mõnikord eesti keeles öeldakse, nimetatavad siis mikroorganismid, kes põhimõtteliselt hingavad vesinikku ja CO2 ja annavad välja metaani. Just antud töö see elus tuleb sellest, et nüüd laialikumal avalikuse teadustada seda infot ja näidetada samal, kui on, et ka selline ette selline lihtne katse, mida põhimõtteliselt iga üks saab peaaegu oma kodus läbi viia. Ega väga kaua ei ole tegelikult sellest. Kui siis saab näidata ära, et suhteliselt lihtsalt vahendega saab see katse teha põhimõtteliselt ja selline omapärane lähenemine teadustööle mingis mõttes.
Nagu hoopis teises distsipliinist, eks ole, see ikkagi ja. Bioloogia ja astronoomia sellises ootamatus kohas puutuvad võib-olla siis natukene kokku. Mida see tähendab siis konkreetselt nüüd selles osas, et kuidas me peaksime neid eksoplaneete uurima?
See just see suunamine vesiniku atmosfääride peale on sellepärast, et on tundatud, neid on tunduvalt rohkem nagu öelda puhvis, ehk nad on palju paksemad. Ja seega nende mõõtmine maa pealt, võib-olla praegu tehnoloogia on palju lihtsam. Veel nii on väga häid mõõtmisi pole õnnestud teha, aga see peaks saama võimalik juba praeguste teleskoopidega peaaegu. Et nendega siis mõõta ära elujäljed sellises tunduvalt sellises paksema atmosfääris. Kuna vesinik on kergem, siis ja see peab muu termodinaamikasõttu on võimalik, et atmosfäär ja nii on ka kaasise olemasolutõttu on võimalik, et atmosfäär tundub paksem. Ja seega nii öelda, kui on põhiline meetod, siis siiama nii elujälgede otsinguks saab olema see, et kui planeet möödub selle ematähe ja vaatleja vahelt, siis selle planeedi atmosfäär neelab valgust erinevalt sõltuvalt sellest, mis seal atmosfääris on. Ja mida paksem see atmosfäär on, seda parema signaali kätte saab. Ja just praegu ongi probleem olnud selles, et kui otsida sellist atmosfääri nagu maale, mis on hõre ja kus on hapniku, siis seda on tegelikult väga raske mõõta praktikas. Ja esimiku atmosfääris elujälgede otsimus on tundnud lihtsam. Ja selles samas artiklis on ka välja näita siis see tabeli erinevatest kemikaalidest, siis mille nii-öelda sõrmajälgi võiks otsida sellest atmosfäärist.
Mm-hmm. See on see nii-öelda transiidimeetod, eks ole, selle asja nimi, kui ja. See planeet läheb tähe ja vaatle vahelt läbi ja siis kas spektroskoopide abil hinnatakse siis, et mis elemendid seal atmosfääris on?
Jah, transiidspektroskoopi ongi selle nimi põhimõtteliselt.
Kas te, nii kaugel olete ka oma mõtetega juba läinud, kas või siis esialgu veel ainult mõlgutamise tasandil, et kui tõesti peaksid mingisugused eluvormid, ütleme, eksisteerima seal vesiniku atmosfääriga planeedil, missugused need siis olla võiks? Nad ei saa ju päris kindlasti olla ikkagi samasugused nagu need, kellega te katseid tegite ja kes lihtsalt sunniti selle elama.
Jah, sellised nagu meil katses on, et tõenäoliselt ei ole, sellepärast, et me katseks valisime sellise nagu mingimoodi äärmusliku juhu, mis oleks küll suhteliselt ebatõenäoline vesiniku atmosfääris, aga mis näitaks, et praktikus kõik, mis organist maalt võtta, saaks hakkama vesiniku atmosfääris, kui ta on võimene hakkama saama hapnikut üldiselt. Et see nii-öelda oli eesmärgiks ja sellises vesiniku atmosfääris täitsa võiks elada, siis organismistest maal vesiniku tarbivad. Ja näiteks siis jah, need samad arhed ehk ürgid. No, siin nüüd seal elaks ja toodaks nüüd metaani. Ja see võimaldaks üles panna vist keerukamaid ökosüsteem põhimõtteliselt, kus nad siis suudaks ka teisi organismi üle pidada. Põhimõtteliselt neid võimalik isegi maal peaks, sõltu, et mis seal veidike muud peale vesiniku on planeedi pinnal ja seal ümbruses.
Kas siis ühesõnaga sellest metaanist, mida need, ütleme, vesinikus toituvad eluvarmid toodavad, saaksid omakorda ühesõnaga toituda mingisugused keerukamad eluvormid, umbes samamoodi nagu maal siis ju tegelikult, eks ole, sinivetikad toodavad hapniku, mille või mida hingavad keerukamad eluvormid?
Jah, näiteks jah. Et nii saab teha ja samuti toodaksid need metaanitarbijad enda elutõkevuse muu käigus tõdavad keerukamad keemiat, mida siis peaks tarbida nagu lihtsalt ka maal ka muudorainsid söövad. Põhimõtteliselt need maa peal elavad siis arhed, kes just näide, kus nad elavad ja kus neid tead on, et on lehmade soolestikus. Ja seal metaani toodavad näiteks. Nad põhimõtteliselt tõdavad elada ja siis ka toodavad igasugust muud asja enda elutõkevuse käigus, mis endale vaja on, aga kui nad põhimõtteliselt, kui nende biomass suureks saab, mis on miski treena selle biomass ära siia. Ja see on kõik vajalik eluks põhimõtteliselt kõik, millest ise koosnevad. Ehk siis metaani hingamise otseselt pole vajalik. Metaanile peaks siis teie vastu leidma, mida siis, millega metaan reageeriks. Mm-hmm. Aga põhimõtteliselt metaani hingamine ka ei ole välistatud, kui on seal olema midagi, mida saab metaaniga reageerima panna, bioloogilises mõttes.
Kui nüüd tulla korraks meie päikesesüsteemi ka, siis on viimastel aastatel silma jäänud, et üks sellised põnevamid paiku, kust võiks võibolla siit samast meie lähedusest mingisugust elu otsida, mis muidugi ei ole päris kindlasti selline nagu maal olev elu, et üks selline paik võiks olla Saturnikuu Titan, kus on hästi-hästi palju metaani, noh lausa nii palju, et vedelmetaan moodustab seal järvi, kuidas see idee tundub?
Seal küll on teada, et see metaan on tekinud mitte eluga seotud viisil. Seal on ta lihtsalt tekinud keemetõttu. Hetkel nii-öelda vedelus metaanis, sellest räägitakse tõesti nii-öelda teadusvaltkondades ka, et äkki on elu, mis suudab hakkama saada vedelus metaanis. Aga seal on omad põhimõttelised probleemid sellega, miks ei ole tegelikult veel kindel, kas see on. Sest, no, põhiline on see, et tegelikult soolad ei lahustu vedelus metaanis. Ehk siis elu meie teaduses vajab nii-öelda metallijoone ja soola nagu lauasoola näiteks. Aga see ei lahustu metaanis, mis organismistavaselt kätte, kui metaanis elaksid. Vesi on selle puhul väga hea, et suudab lahustada väga erinevat tüüpi kemikaale.
Teine taevakeha päikesesüsteemis, mis oleks sarnase, maa sarnase elusuhtes ilmselt soodne koht on ikkagi Mars, eks ole, kus võib arvata, et kunagi ka elu eksisteeris, vähemalt seda on sealt päris palju otsitud erinevate kulguritega, selle jälgi siis vähemasti. Kuidas teile tundub, kas seal mõned sellised organismid, kes võiksid saada hakkama, mõned sellised maaorganismid, kes võiksid saada hakkama vesinikurikas keskkonnas, saaksid praegu kas või näiteks hakkama?
No seal isegi saaks hakkama mõned organismid, kes saavad hakkama nende maa normaalses keskkonnas. Ehk siis põhimõtteliselt vähemalt lühiajaliselt on juba maa peal sellised, on Marsi peal juba leitud selliseid väikseid nii-öelda alamkeskkondi, ja kui see on mõnda aega, saaks näiteks maalt pärit samblikud hakkama.
Tõesti.
See ole Marsi seda vesiniku probleeme ei ole või sellemalt vesinikuga seotust, et seal lihtsalt on Marsil tõru otsimine käis teiste meetodega. Et siin jah, on ka meil just tegelikult tuli välja üks artikkel Marsi tõru otsimise kohta vist nädalavahetusel. Aga jah, see nii-öelda pole väga meedias veel jõudnud. Jah, Marsil põhimõtteliselt on nisse, kus juba praegu saaks hakkama maaspärid organismid vähemalt osa Marsi aastat.
Kas see tähendab, et need võiksid seal kasvõi siis täitsa niimoodi kontrollimatult vohama hakata, kuivõrd seal ju mingisugust konkurenti neil ei ole?
Jah, seal võiks see juhtu seda paretaksegi, et sellepärast näiteks on väga tugevad nõuded on kõigil Marsile minevatel missioonidel, et nad on väga puhtad olema. Et nad ei kannaks nende kaasa, mis elama hakkab. Aga ma küll kahtlustan, et praktikas need nõudud eriti ei täideta korralikult, et sinna Marsi on juba viidub kraami.
Ühesõnaga, seal on juba elu?
Ühesõnaga, see nii-öelda pole tuvastus, siin hakkame jääks üle, aga see nii-öelda praktikas kindel on, et Marsil juba mõni maalt viidud elu, kunagi elus on organism on kindlasti. Et see on praegu kindel, lihtsalt küsimus on, kas see midagi ka nii-öelda enam hakkas, mis on natuke vähem tõenäoline, sest jah, sul eriti uues keskkonnas vajab päris suurt populatsiooni, et tosi kasvama.
Missugune nüüd selle uue uurimistöö baasil või sellest tulenevalt saab olema teie, noh, nii-öelda edasine teadustöö või edasise teadustöö suund?
Et siin Eestis ma olen vedikene teistuguste teemade või praegust, et on proovin tagasi liikuda selle astrobioloogia poole, siis et ja meil samuti selle artikliga seoses on veel mitmed teised artiklid on käigus, mida me proovime avaldada. Ikkagi põhimõtteliselt võiks proovida leida sellise nagu organismide komplekti, mis nagu väga hästi hakkama saaks atmosfääriselt. Isegi nii, et ta ei vajaks. Ja see tantud kasv, et me võtsime põhimõtteliselt organismid, mis on suhteliselt elujõulised ja mis kasvavad ja kuhu oli pandud juurde aineid, mis on tegelikult toodetud teistetud. Et kas leida midagi, mis tuleks elada niimoodi, et ta ei vaja väga palju eeltingimusi teiste organismide poolt. Et see oleks päris suur asi näiteks. Aga jah, praktikas on see, et lihtsalt, et meil siis töörühma inimesed, kes tegevad otsed vaatlustega, et nemad siis proovivad ümber suunata vaatlusi, et rohkem infot saada vesiniku atmosfäärides.
Mihkel Pajusalu, suur tänu imelesi teaduse raadio saatega juttu rääkimast.
Aitäh.
Kosmosest maale tagasi siin Äripäeva raadios ja meie teine teema puudutab uudset lahendust keskkonnareostuse likvideerimiseks. Imelise teaduse saates siin Äripäeva raadios on nüüd külas Henri Pihelgas, kes käib Tallinna Mustamäe gümnaasiumi 11. Klassis, aga on nüüd koostöös TalTechi Geoloogia Instituudi inimestega kohustusliku uurimustöö tulemusena loonud uudsed turbamatid, millega saab siis vee pealt keskkonnareostust eemaldada. Tervist, Henri!
Tere päevast!
Kust kohast niisugune mõte üldse tuli? Need on tegelikult ju kaks päris erinevat valdkonda, kui nii võib öelda, et need asjad ühendada, et just nimelt turbaga minna siis vee peal olevat reostust eemaldama.
Meil siis rääkisime enda selle juhendajaga, et ka arutasime neid, mida me saame üldse turbas teha. Ja siis me tekis hästi palju erinevad ideid, aga siis juhendaja pakkus välja, et, et ennem on nagu teatud, et on võimalik siis turbaga imada erinevaid vedelike, näiteks ka õlisi siis. Ja siis me proovisime, et maismalt ei ole see nagu nii ilmselt mugav efektiivne, et saab mingid lappida ja asjadega, aga et vee pealt oleks see nagu palju huvitavam, et siis proovisime vee pealt neid asju teha ja siis see tuli välja.
Turvast on ju igasugust erinevat. Te pidite alguses kuidagi viisi tegema ka järelikult mingid sellised testid, et missugune turvas kõige paremini ütleme siis mingit naftasodi endasse imab. Milline turvas on kõige parem?
Me tegime siis hästi palju erinevaid teste. Ma siis lugesin ka tegelikult erinevaid uurimustöid läbi ja siis sealt tuli välja, et turbaid saab liigitada siis lagunemisastme järgi ja mida väiksem on see lagunemisaste, seda tegelikult ta paremini imab. Me tegelikult tegime nende peale ka katseid, proovisime läbi, et me käisime tegelikult raerabas puurimas ka seda turvast, võtsime erinevatelt meetritelt turvast ja siis katsetasime sellega ka. Ja siis tuli ka välja see, et see vähelagunud turvas on kõige efektiivsem. Ja siis me tegime ka 4 erineva nagu rabaturbaga. Ja siis tegime nendega katseid, sellest tuli välja, et raerabaturvas oli kõige efektiivsem.
Aga missugune see turbamatt iseenesest üldse on või kuidas see välja näeb? Siin stuudios seda kaasas ei ole, aga kirjaldamiselt.
Okay, tegelikult mõte on väga lihtne, et meil on siis vähelagunud turvas ja siis me otsisime mingi nii-öelda püüri sellele või siis nagu materjali, kuhu saaks sisse panna. Algselt me siis proovisime varjutuskangaga, mida saab taimedele peale panna, et see peaks olema nagu piisav, selline materjal, mis laseks seda vedeliku läbi, aga turvast ise laseks välja. Siis see varjutuskangas tuli välja, et see nagu kohe nagu tegelikult töötas, toimis sellega.
See on siis see tavaline selline asja, mille sa paad maasikate peale näiteks ööseks ja nii edasi.
Ja siis tegelikult see ongi see, et on see kangas, õmbleme siis nurgad kinni, täidame turbaga, see ongi põhimõtteliselt nagu tegelikult see asja.
Padi, mis on turvas täis.
Jah, põhimõtteliselt.
See on päris üllatav, et keegi ei ole nagu sellise asja peale ja sellisele eesmärgil selle kasutamise peale varem tulnud või sa tead mingisugust analoogi?
Seda tegelikult, sellised nagu sarnaseid asju kasutatakse ka tegelikult õli koristamiseks nii-öelda nagu maa pealt, mõndasid erilisi ka nagu vee pealt, aga erinevus on siis ikkagi see, et meie oma on siis looduslik materjal, me tegelikult selle ümbrismaterjali proovime ka saada looduslikuks, ehk siis see olekski tegelikult täiesti looduslik. Mida teised siis on teinud siiamaani on lihtsalt puhas tegelikult sünteetika, et mingid naftamaterjalid asjad.
Aga nad on ühesõnaga siis kasutanud ka mingid muid selliseid absorbente ilmselt sel turba asemeleks ole. Kui suur see selline matt või padi on üldse?
Me katsetes tegime siis 15x15 sentimeetrit. Meil on ka 20x20, aga tegelikult kõige efektiivsem on siis, kui see pindal on tegelikult nagu võimalikult suur, aga samas peab arvestama seda, et see katki ei läheks, ehk siis me proovime selle pindala kuidagi nagu niimoodi sükseks sobivaks saada.
Sa rääkisid siin sellest keskkonnasõbralikusest ja kõigest, mis puudutab just nimelt siis nii-öelda selle mati sisu, kus on siis turvas, mis on ju väga öko ja siis seda ka, et te püüate saada sellele niisuguse keskkonnasõbralikuma ümbris. Aga ütleme, kui tõesti on nüüd olnud niisugune situatsioon, et kusagil mererannas on reostus, on siis need matid sinna viid, need on selle nafta või õli siis sisse imenud. Mis siis ikkagi neist pärast saab?
Pärast seda nende kasutamist peab need kokku korjama. Hetkel meil on siis nagu see lahendus lihtsalt, et me korjame need kokku ja siis viime transportimunad siis nagu spetsiaalsetes õlipõletuskohtadesse, seda tegelikult ise ei tohi põletada. Aga tulevikus on meil siis see plaan, et kui ta on täiesti nagu siis orgaaniline, siis noh, üks asi on see, et me proovime selle õli sealt välja suruda, ehk siis nagu saaks seda õli uuesti kasutada. Et
võibolla isegi matti või kas see matt?
Oleneb, kui tühjaks me selle matti saame. Kui me tegelikult saaksime nagu kõik selle õli välja sealt, siis ilmselt oleks seda võimalik uuesti kasutada. Aga kui me saaks ainult mingi 50% sealt seda õli välja, siis sellest ei oleks pointi, ma arvame. Ja siis, noh, kui jääb see õli sinna alles, siis on see variant, et hakkame seda äkki kuhugi, saame kuhugi maha müüa mingitele siis nagu põletuskohtadele, kes nagu actually nagu tahavad seda kasutada nagu põletusmaterjalina, näiteks, et energiat saada siis juba.
Kas või mingisse katlamaja või midagi sellist jah. Siis, jah. Mis selle ühe matti hind umbes tuleb oletada välja rehkendanud ka? No ütleme, kui tõesti ühel hetkel saab valmis selline matt, mis võiks kasutusse minna. No ütleme siit nii, räägime siis pigem müügihinnast, arvestame siis kõik kulud sinna sisse, tööjõukulud ka ja mida iganes.
Okei, me oleme mõelnud, et üks matt oleks siis 1 euro, aga neid pigem on siuksed nagu, mida ostetakse siis pigem nagu suuremas koguses, et mingi viies tegelikult siukseks suuremaks reostuseks ei piisa tegelikult.
Kas reostust on nüüd see võimalik kuidagi viisi liigitada ka, et mingisugusest piirist hakkab selline tõeliselt suur reostus ja on mingisugune selline tüüpiline reostus? Pindala üldse olemas, mida võib nagu meres ette kujutada. Sest mõttes, et reostuse ulatust on ju prognoosida raske, kuna see on ju õnnetus. See ei ole ju asi, mis oleks üldse mõeldud juhtuma.
Jah, liitada on küll raske. Mm-hmm. Et, noh, on siuksed väiksemad, mis siin Soome lahes võivad juhtuda või siis on näiteks see, mis USA's oli see Deepwater Horizon, et see oli ikka meeletult palju õli, mis sinna läks. See pole ikka veel saadud tegelikult ära koristada kõik, et ma ei tea, hästi väike protsent on seal tegelikult ära koristatud.
Missuguste materjalidega seda matti sa ise testisid üldse? Missuguste selliste vedelike imavust sa üldse proovid?
Okay. No kõige esimene katse, mis me tegime, oli lihtsalt nagu näha, et ega kõik asjad nagu toimiksid, oli reaalselt lihtsalt rapsõliga proovitud. Et tegelikult see tegi ka selle töö ära, nii et ma arvan, et kuskilt saaks siukse kasutusega selle leida. Aga muidu me tegime raske kütteõliga, transmissiooniõliga ja siis koolis keemi õpetaja lubas naftaga teha ka. Nii et,
ja toimis kõikidega? Nagu ühte viisi või siis mingisugused imes paremini?
Nagu kergemaid, siukseid vähem hõredamaid siis õlisid nagu näitas, et imas paremini, et siuksed rasked ja tihedad õlid, et nendega võib olla tiba raskus, aga see võib olla tingitud siis juba ka tegelikult materjalist, et kui nagu, milline see materjal seal ümber on, et kui tihe või hõre ja niimoodi.
Oskad sa umbes siis prognoosida ka, et kui palju neid võiks olla neid matte ühe sellise reostuse puhul, mida võiks vaja minna või kui suur peaks olema see varu, et oleks kindel, et nendega oleks võimalik hakkama saada?
See täiesti tegelikult oleneb siis nagu sellest reostuse suurusest.
Mida taaskord prognoosida on kohutavalt raske, täpselt, et mitte öelda võimatu.
Jah. Noh, siuksele väike laevale ma paneks ikka siuke 100-200 äkki igaks juhuks.
Need peavad suht kerged olema siis ikkagi?
Need tegelikult on ja väga kerged. Meil see 15x15 sentimeetrit... Me tegime kahte moodi, et 25 grammi, 50 grammi turvast, 25 grammi siis oli nagu efektiivsem. Ehk siis tegelikult nad on hästi kerged. Rasked on nad siis tegelikult pärast seda õli kokku korjamist, mis ehk siis nad võivad olla mingi 10-15 korda raskemad.
Kui siin juba tootmishinnast rääkisime ja müügihinnast siis ka, siis ilmselgelt viitab sellele, et teil on päris konkreetsed plaanid neid asju ikkagi tööstuslikus koguses toota olemas ka. Ma saan aru, et sa oled teinud oma klassivennaga siis startupi.
Tegime Astsu Oskar Laansaluga siis. Meil TalTechis siis soovitati, et või noh, lubati siin öelda, et te võite siis nagu proovida nendes. Anti meile 2 võistlust, ühega me siis läksime, proovisime seda TalTechi Mektor vist korraldab Starter Tallinnat. See sai siin reedel hiljuti läbi, et selle me tegelikult panime kinni. Nii et...
Ah, just asja. Ja, no, palju õnne, palju õnne. Paar päeva tagasi. Aga siis, kuidas moodi see tootmine võiks välja näha või millal see tootmine võiks siis noh, nii-öelda suures mahus pihta hakata kujutada teete ka?
Esimesed süksed nii-öelda suuremad kogused me proovime siin juunis hakata neid tootma, aga noh, meil on ikka soov see kuidagi muuta siukseks, et masinate poolt kontrollitud asjaks, et
ta lihtsalt ei istu kodus ja ei õmble patju koos.
Täpselt, no algus kindlasti näeb selline kahjuks välja, aga me proovime selle kuidagi automatiseerida ja aga algselt on see kindlasti siis jah, inimtööjõud puhtalt.
Kas sina või te kujutate ette ka, et kes need teie kliendid võiksid olla või kes võiks olla see tarbija, kellel võiks selliseid matte vaja minna? Ma kujutan ise ette, et võibolla näiteks siis kas äkki päästeamet või?
Noh, päästeamet siis kindlasti üleüldse kõik sellised riiklikud organisatsioonid, kes tegelevad siis looduse ja veekeskkonnaga. Aga veekeskkonna põhiselt me oleme mõelnud sadamate peale, aga me üritame ka siis kuidagi ta nagu maisma põhiseks saada. Ehk siis me kuuluks sinna siis nagu müügigruppiga kindlasti erinevad auto siis parandustehased ja üldse kõik sellised nagu nii-öelda tehased ja kõik nagu, kes tegelevad nii-öelda õlide ja sellise keskkonnaga.
Ma küll tekivad igasugused jäägid siis, mida on vaja, ütleme kas või ma ei kujuta ette mingisuguse suure vabrikupinna põrandat võibolla tõesti sellist eemaldada, eks ole? Aga kas see tähendab seda, et te peate seda patja kuidagi viisi efektiivsemaks ka tegema? Sa mainisid, et vee pealt ta nagu võtab paremini.
Ta nagu vee peal on sellisem nagu loogilisem, et no vee pealt seda ei saa lihtsalt nagu nii-öelda üles tõmmata. Ma arvan, maisma pealt tegelikult saab mingite teiste asjadega ka lihtsalt seda niimoodi lihtsamalt üles tõmmata. Võibolla see määrdumine küll tekitab see probleeme. Aga ja tulevikuks meil on nagu erinevaid plaane siis tegelikult mängida selle turba nagu enda omadustega, et noh, hetkel ta on meil niimoodi, et me suudaksime, noh, ta suudab enda massist nagu 8 korda siis nagu seda õli tõmmata, aga tulevikus me proovime selle nagu nii-öelda saada mingi 10-15 peale niimoodi.
Kuidas ta seda turvast menetlema peate siis?
Noh, turbal on siis selline omadus, et kui teda viia siis 5-10% selle vee sisalduse peale, siis temaga juhtub selline asi, et ta muutub hydrofoobseks, ehk siis ta ei võta vett endale vastu. Ehk siis kui ta ei võta endale vett vastu, siis ta võtab ainult õli vastu. Ehk siis poole rohkem ruumi on selle õli jaoks ja
Okei, muutub efektiivsemaks ühesõnaga siis tunduvalt. Kuidas praegu üleüldse see, ütleme siis vee pealt sellise kütusereostuse eemaldamine käib?
Selleks on tegelikult väga palju erinevaid variante, et üks on ka sellised nagu sarnased matid, millest ma enam rääkisin, et on nagu sünteetikaga tegelikult täidetud. Siis on erinevad sellised nii-öelda nagu raskendid, et sa nagu kallad seda siin õlile peale ja siis vajub põhja. Aga see ei ole just kõige nagu targem ja loogilisem valik.
Väga ei tundu jah, et sa lihtsalt nagu vajutad lihtsalt silma alt ära põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt küll, jah. Ja siis on selline variant, et nagu nii-öelda lahustid, ehk siis kallad seda siin õlile peale, siis ta nii-öelda nagu hajub laiali selles vesikeskkonnas, et tegelikult see ka ei ole just nagu selle lahendamine, lihtsalt see on lihtsalt laial ajamine. Ja siis on ka selline meetod, et tõmmatakse nii-öelda nagu poidega nii-öelda sellele reostusele nagu ring peale ja siis hakatakse nagu seda tagasi sisse tõmbama.
Mulle tundub nagu, et nende mattidega selle reostuse eemaldumine peaks olema vist ka oluliselt vähem töömahukam. Sest et sellised laotad ja ootad, eks
ole? Et me oleme mõelnud ka, et üks meetod on siis ka nagu noh, laevaga need viie kohale, et siis reasetest loobida need sisse. Noh, siis on äkki võimalus ka mingi noh, helikopteriga näiteks lihtsalt visata need sinna, et noh, seal muidugi tegib see, et tuul võibolla kuidagi lükkab neid. Jah, et tegelikult no, hästi lihtne, et mingi üks inimene tegelikult võib ka selle töö täiesti vabalt ära teha.
Innovatiivne uus viis, nii siis kuidas moodi kasutada keskkonnareostuse tõrjumiseks turvast. Meil oli siin imelise teaduse saates, Äripäeva raadios külas Henri Pihelgas, kes koos TalTechi Geoloogi Instituudi inimestega siis selle lahenduseni jõudis. Henri, suureid tähes sulle ja palju edu siis turvaga tegelemisel.
Ja, aitäh, tänan kutsumast.
Sellised olid tänase imelise teaduse saate jutud siin 2. juunil 2020. Just neil päevil on ilmunud ka imelise teaduse juuninumber, mille kaanelugu puudutab seekord elavaid surnuid, aga mitte George Romero või Walking Deadi stiilis zombisid, vaid seda, missugune elu inimkehas pärast surma edasi käib. On õige öelda, et viimase südamelöögiga ei saa kõik protsessid laivas sugugi otsa,
Veel on ajakirja pikemates lugudes käsitlemisel näiteks maailma suurima sisaliku Komodo Varani elu, samuti James Bondi filmide pahalaste relvad, millest suur osa on tänapäeval kasutuses hoopis inimkonna hüvanguks. Lisaks sellele veel igasuguseid muid väga põnevaid teemasid, nii et soovitan ajakirja soetada. Miks mitte tellida, see on veel kõige lihtsam. Mina olen Madis Aesma, imelise teaduse ajakirja toimetaja ja Äripäeva raadio imelise teaduse saatejuht. Tänan kõiki kuulamast ja soovin ilusat suve.